Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Змітер Лукашук. А сённяшняя наша госця з далёкай, але такой блізкай сэрцу кожнага беларуса, асабліва на пачатку лета, які так і думае, куды б яму патрапіць на адпачынак. З Італіі. З нами на сувязі актывістка суполкі беларусаў Італіі Кацярына Зюзюк. Добрый день, спадарня Кацярына.
Добрый день.
Я адмыслова так пачаў нашу размову таким гарэзлівым тонам, каб вы расслабіліся і выдалі нам зараз усе сакрэты, і ўсю нацыянальную ідэю нам нарэшце расказалі. Але, спадарня Кацярына, давайте вось, можа быць, такога пра вас троху. А вы, як это кажуць зараз, неафітка у справе беларускасці, самосвядомости, самоидентификации и так далее. Ти вы уже давным-давно, там 10, 20, 30 годов тому ведали, что вы белорусская, час от часу, еще там находишься в Беларуси, сядали где-нибудь с кубочком, я не ведаю, там, какого-то смачного белорусского вина, и думали, а давай-ка я, Катерина, поразважаю про национальную идею, и так по ветру белорусская. Что-нибудь. Тине, вот кто вы?
Ну, можно сказать, что национальная идея белорусскости присутствовала у моей сведомости еще с подлеткового возраста. Бо как особо я сформовалась как раз на початку 90-х годов, когда был наш националистичный уздым, когда белорусская мова была одной державной мовой тягом вельми невеличкого часу. Але вот этот процесс национальной самосвядомасці, які пачаўся тады, то бок 30 год таму, ён прынёс свае результаты толькі пасля 2020 года. І больш канкрэтна гэта адбылося у мінулым годзе. Я пачала карыстацца беларускай мовай замест рускай, і гэта было не з нагоды пачатку вайны ва Украіне, гэта адбылося ў акурат на дзень мовы. Я вырашыла, што я буду карыстацца беларускай мовай, хаця мне гэта вельмі цяжка, бо моя родная мова гэта расейская, моя маці руская, і я нарадзілася ў Расіі, хаця я пражыла першыя 25 гадоў свайго жыцця ў Менску. Ну, я прыняла гэтае рашэнне, таму што, канешне, Беларусь, яна заўсёды заставалася ў маім сэрцы, нягледзячы на тое, што я вельмі шмат часу жыву ў Італіі, але я ўсё роўна працягвала чытаць навіны з Беларусь. Потым у 20-м годзе, калі пачалася прадвыбарчая кампанія тут у дыяспары наогул, ну, не толькі ў Італіі, па ўсім свете таким белорусскости, белорусской национальной идеи отбылся. И вот тогда я начала менавіта заниматься активизмом. Ну и в минулом годе я вырашила, окей, все, треба некое конкретное выражение национальной идеи. Почнем я ее с корыстания белорусской мовы в студенном житті. Написала таки пост на Фейсбуку, а потом зайшла поглядеть новины и убачила про мову Путина, про то, что Украина – это исконно русские земли, вот это все. Я подумала, как своечасово я приняла это решение. Ну и потом, праз литерально 20 дней началась война с Украиной, и это еще только больше замацавала это решение, якое зараз я просто не могу уявить себе обставинов, какие бы примусили меня вернуться назад до русской мовы.
Дивная, конечно, ситуация. Я разумею, коли, скажем, вот Габрей Гена Шульман, які нарадзіўся ў Мінску, якога продкі там, не ведаю, да якога калена жылі ў Мінску, і ўсе ў яго габрэі, бабушкі, дзедушкі, і ўсе астатнія. І ён мне кажа, ты можаш называць мяне як хочаш, беларускім габрэем, габрэйскім беларусам, але я лічу сябе менавіта беларусам па вось свядомасці. Ну, я магу яго зразумець. Таму што ён нарадзіўся ў Беларусі. У яго там усе жылі ў Беларусі. Ён, як ён сказаў, у яго менталітэт беларускі наклаўся на габрэйскія нейкія вось гэтыя ўсе свядомасныя закладкі. і атрымаўся такі цікавы габрэйска-беларускі нейкі такі навар. А ў вас жа ж расійская, вот, ну как бы як у вас гэта спрацавала, чаму вот прамова Путіна не сказала: а ну дык да, дык точно, это ж що вот как бы расійская, давайте вот, а спрацавала ў іншы бок, прычым маці расіянка, і вот вы кажаце, што вот я как бы руская ў прынцыпе.
Этнічна я руская на 75%, калі мы будзем ужо так дакладна аналізаваць мой генетычны матэрыял, але мой тата беларус, ён беларус на палову, то бок яго маці, моя бабуля, яна таксама з Расіі, але моя бабуля з боку таты была вельмі, скажам так, разумным і добразычлівым чалавекам. Яна ніколі не прымушала нікога да чагосьці, што гэты чалавек сам не хацеў рабіць. Яна сама, калі я ўжо нарадзілася, яна прыжыла ў Беларусі на той час 30 год, і яна ўжо сама размаўляла на трасянкі. Мой тата, ён нарадзіўся і вырас у вёсцы, і да старэйшых класаў школы ён карыстаўся толькі беларускай мовай. Ён мне сам сказаў, што калі ў старэйшых класах пачалося навучэнне на расейскай мове, яму было цяжка першы час. І зараз, калі я перайшла на беларускую мову, мы з ім, ён вельмі ахвотна са мной размаўляе па-беларуску, мы з ім калі пішам адзін іншаму ў Телеграме, то ён піша па-беларуску мне, і ўсё файна. Вось. Таму, нягледзячы на тое, што расейскі ўплыў на мяне быў вельмі вялікім, усё ж я пражыла 25 год свайго жыцця першу ў Менску, я мінчанка. Я скончыла школу і універсітэт у Менску, і таму вось сітуацыя чалавека, якога вы працытавалі раней, яна мне вельмі блізкая насамрэч, бо я таксама, я усведамляю сябе беларус. У мяне быў перыяд у жыцці, калі для мяне было не вельмі зразумела, то я руская ці я беларуска ўсё ж. Бо мова гэта вельмі важны фактар нашай ідэнтыкацыі. І нават зараз, не гледзячы на тое, што я беларускай мовы карыстаюся ўжо больш, чым за год, я намагаюся неяк палепшыць свае веды і граматыкі, і слоўнікам заўсёды карыстаюся. Усё адно расійскай мовай я валодаю на дадзены момант лепш, здаецца. Але я ёй не карыстаюся больш. І вось, быў перыяд, калі я не ведала, хто я руская ці беларуска, але ў 20-м годзе я зразумела, што ўсё ж такі радзіма гэта Беларусь, гэта я частка народа Беларусь.
Бачыце, вы сталі проста сведчаннем ці, скажам, жывым адказам на пытанне, якое задаюць сабе шмат хто з беларусаў са здзіўленнем такім. Кажуць, ну, вот глядзіце, як так атрымалася. Пастаянна нашу беларускасць знішчалі ў нас. Пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, як расійскія войскі вынішчалі беларускае насельніцтва і катавалі. І потым можна прыгадаць усе іншыя, там, часы царызма, часы камунізма, часы лукашызма. Вынішчала і вынішчала, а яно вось знішчана, а потым раз і прабіваецца. Так вот вам прыклад. 25% на 75%, а гэтыя 25% перамаглі астатнія 75%. Як некі вот рэактыў, адна кропелька надае колер у там цэлай каністры нейкага там іншага колеру рэчыва.
Менавіта так.
Дарэчы, вот наконт мовы расійскай, якой вы валодаеце лепей, мне прыгадалася чамусьці размова з нашай рускамоўнай пісьменніцай, але беларускамоўнай, ну просто чалавекам, Таццянай Заміроўскай, якая ўжо даўно жыве ў США, у Нью-Йорку, але піша па-расейску, і яна кажа: "Я зараз напісала кнігу сваю новую чарговую па-расейску, але калі аддала рэдактаркі яе пачытаць, тая кажа: "Слухай, а што гэта за мова? Ну па-руску так не пішуць". І яна сказала: "Яс! Гэта такая вось у мяне руская мова, якая вот не такая, якая яна ёсць стандартная. Ўсё-такі такая беларуская нейкая".
Гэта пытанне даволі тонкае, на маю думку, бо мова гэта галоўны і адзіны інструмент пісьменніка. Калі пісьменнікі беларускага паходжання, скажам так, калі пісьменнікі, якія з'яўляюцца этнічна беларусамі, пішуць па-расейску, пункт угледжання расійскай літаратуры, яны ўсё роўна ніколі не будуць часткай расійскай літаратуры такой, якая яна ёсць. Яны будуць прадстаўнікамі местачковых літаратураў на расійскай мове, на маю думку. А пункт угледжання беларускай літаратуры, яны не будуць беларускімі пісьменнікамі, бо яны пішуць па-руску. Я не
хачу. Так, вось зараз напружылася ў Берліне та гаспадарыня Святлана Алексіевіч.
Я вельмі люблю Святлану Алексіевіч. Яна адна з маіх плённых пісьменніц. Вось я не скончыла сваю думку. А думка ў тым, што я ніколі не скажу чалавеку, вось усё, калі ты лічыш сабе беларускім пісьменнікам, пішы па-беларуску. Там не трэба карыстацца рускай мовай. Не, я так не думаю. Я упэўнена ў тым, што выбар мовы гэта персанальны выбар кожнага чалавека. І тым больш пісьменніка. Для мяне асабіста раней я казала, што з пункту гледжання расійскай рускай літаратуры гэта адно, а з майго асабістага пункту гледжання беларускія пісьменнікі, якія пішуць па-руску, яны для мяне такія ж беларускія пісьменнікі, як усе іншыя, бо яны беларусы насамрэч. Гэта цяжка патлумачыць так вось экспромтам падчас такой жывой размовы. Калі я б села, я можа і напішу пост на гэтую тэму. Гэта вельмі тонкае пытанне. І ёсць сваркі, нават там я бачыла ў соцсетках, там ты беларус, не беларус, там беларуская мова, гэта азначае, што беларус, але калі ты там расійскай мовай карыстаешся, беларус. Я не падтрымліваю такіх настрояў чорна-белых, бо мы больш за два стагоддзя ўсё ж знаходзімся пад уплывам расійскай культуры, два стагоддзя русіфікацыі, яны нельга зрабіць выгляд, што усе мы самасвядомыя беларусы з народжання, бо гэта не так. Канешне, пісьменнікі беларусы, якія пішуць па-руску, ну, гэта іх творчасць. Я наогул лічу, што калі мы размаўляем пра творчасць, то кожны робіць гэта так, як яму больш падабаецца, правільна. Хай робіць. А калі нехта з такіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў, якія ўсё жыццё пісалі па-руску, а потым пачынаюць пісаць па-беларуску, калі такое адбудзецца аднойчы. Гэта было б вельмі крута. Гэта было б вельмі станоўча для беларускай нацыянальнай ідэі. Але я разумею, што для пісьменніка, які ўсё жыццё пісаў па-руску, перайсці на беларускую мову, гэта вельмі складана. Гэта вельмі. І гэта не мусіць быць пад прымусам. Гэта вось усе 200%, на маю думку.
Ну, тым не менш, мы вот зараз разам з Кацярынай перададзім такое віртуальнае прывітанне Сашы Філіпенку, які, я ведаю, вельмі добра валодае беларускай мовай, і ён прадэманстраваў гэта вось тут вось падчас размовы, і гэта ёсць гэты нюанс у гэтай кнізе «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне», дзе ёсць размова з Сашай Філіпенка, які гаварыў па-руску, потым раз перайшоў на беларускую мову. Такім чынам, Саша, калі пачнеш па-беларуску пісаць, ты, па-першае, дакажаш, што ты гэта можаш, што гэта магчыма, ну і парадуеш нас з Кацярынай.
Саша, ты можаш 100%. Ты можаш. Я змагла. А ты што не зможаш? Канешне, зможаш.
Ну, што ж ты, Саша, слабак какой-небудзь? Не, мы ў цябе верым. Кацярына, я пра іншае. Вось мы, як это, калі прыгадваць такого, мне вельмі падабаецца культавага героя кнігі і фільма «Золоты теленок». Памятайте, як Паніковскі сустрэў зіц-прэседателя і сказал, мы ж вот с вами люди раньшего времени. То есть мы з вами памятаем, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі тыя часы. И вы, и я. И вы у той час, по ваших словах, уже отчули такое, некие такие, почала расти у вас самосвядомость, самоидентификация и парастки национальной идеи з'являться. Але скажите мне, кай ласка, чаму менавіта 20-й год стаў трыгерам, які прымусіў вас, ну, ўжо ўсё, паставіць кропку ў гэтым пытанні і сказаць, ўсё, беларуская мова, самаідэнтыфікацыя, і я беларуска канчаткова і беспаваротна. Чаму 20-й год? Чаму не 10-й, умоўна кажучы? Ну, калі мы да выбарчых кампаній неяк прывязываемся. Чаму не 15-й? Ну, чаму не умоўны які-небудзь там 19-й год, калі там все пачалі казаць, што это тут прыдумалі выдумали за паглыбленную интеграцию с Россией, это нам не треба, мы тут незалежная страна, и гэтак далее, гэтак. Чому 20-й год? Потлумачьте мне.
20-й год, потому что менавіта у 20-м годе в Беларуси почали отбываться подеи, яких не было раней. Я отшула, что у Беларуси починаются змены кардинальные, и что будет боротьба за владу, и что эта боротьба будет кривавой. Я упевнена была у тим, что Лукашенко не даси просто так владу с того моменту, як еще арештовали Сергея Тихановского. Арешт Виктора Бабарыки только это подтвердил для меня, и я начала одразу удельничать у житті диаспоры. Диаспора наша только тогда и начала объединяться, до речи, и не только у Италии, я думаю, этот рух, он сменавито наприкінці, у другой полове червня 20-го года он отримал такой уздым. Моей первой, скажем, не идеей, а жаданием, то есть моей самой первой мотивацией было, это максимально смешно прогучить, але я хотела неяк продухилить те ахвяры, какие я предбачила сярод белорусов, которые будут змагаться супраць режиму. И мне здавалося, что коли я выйду зараз на площадь БЧБ в Италии, то это может сделать некий невеличкий внесок в то, чтобы все кончилось добро. В тот же час я усведомляла, что это просто некие мары, что на самом деле я тут сделаю то, что я смогу, але кровь прольется возбежно. И, на жаль, так оно и отбылось. То бок мной у 20-м годе перш за все рушила спочувание тем людям, которые потерпят праз гвалт, які мне уявлялся з самага пачатку непазбежным і вось гэта. Ну і плюс, гледзячы на падзеі, якія адбываліся ў Беларусі перад выбарамі, я чула тое, што называецца зов каранёў. А што датычыцца папярэдніх выбараў, 2006 год, я ўжо жыла ў Італіі, я з'ехала з Менску ў 2004 годзе. 2006 год, яшчэ інтэрнэт не быў такім развітым, як за зараз. Телеграма, конечно, не было. Я доведалася про то, як пройшли выборы з мясцовых тутэйшых газет далінскіх. Я убачила, что разгоняли и был весь трэш. Я подумала, я зрабіла свой выбор. Все же это не вариант был оставаться в Беларуси, и это подтверждение. 2010 год. Я читала «Кубай». И вот, до речи, «Кубай» для меня это такой мой особистый боль, бо на протягу усяго гэтага часу, майже 20 год, что я прожила у Італіі, «Кубай» быў той ніткай, якая мяне звязвала з Беларусю. Я рэгулярна чытала навіны, не толькі ў той, што публікаваў «Кубай», гэта былі вельмі вартыя і цікавыя матэрыялы. 10-й год я сачыла за падзеямі праз «Кубай», і вось калі там былі фатаграфіі, нават нейкія відосы з разгону мітынга і разбурэння да палаткавага гарадка на плошчы, вось тады я мяне проста трасло, скажем так. Я у той час жила в таком месте, где у меня не было интернета дома, и я читала новины на працу под час перапынков на своем працовном месте. И я читала новины на Тутбай, и мне приходилось выходить с покою, чтобы мои коллеги не бачили, что я плачу. Тогда, 10-й год, чомусь не было такого уздыма диаспоры, как у 20-м, не ведаю. То бок я просто убачила эти новины, и они мне перебалели, и жыццё пошло далей. 15-й год, после 10-го, когда на угол гэтыя выборы прошли,
ни про что.
Не зауважила. А вось 20-й, это был такие, ведаете, коли пружину сжимаешь, чем больше ее сжимаешь, тем больше она может разжаться. И вот 20-й год, на мою думку, это был как раз таки той момент, когда пружина выстрелила, скажем так.
Катерина, и все ж таки, вы зараз мне кажете про то, каким чином у вас прочинался и набывал некую такую больше активную раскрутку. Это называется так, громадянский активизм, те активная громадянская позиция. А я цікавіўся все ж таки больше, менавіта белорусская творчасцю, вось гэтай самасвядомасцю. Ну вот глядзіце, калі нават мы, ну, не будзем браць там папярэднія гады, возьмем 20-ы год, калі глядзець на кандыдатаў. Бабарыка, рускамоўны чалавек, Газпром звязаны, Ціханоўскі, рускамоўны чалавек, таксама з бэкграўндам, з паездкамі ў Крым незаконнымі і гэтак далей, працай у Маскве, таксама з нейкімі такім незразумелымі сітуацыямі. Цапкала, я ўвогуле маўчу. То есть усе такія вот людзі, ну якія, здавалася б, штуршку самасвядомасці беларускай нацыянальнай, ну ніякім чынам не маглі даць чалавеку. Як так атрымалася?
Гэтыя тры кандыдаты, гэта вынік, гэта результат усіх тых доўгіх гадоў русіфікацыі, якую Беларусь прайшла, на маю думку. Ну і плюс, чаму яны былі тады папулярнымі? Таму што просто яны паставілі сабе, самі ведаеце каму, яны увасаблялі надзею беларусаў на змены. І, на маю думку, сітуацыя нават з самасвядомасцю паміж 20-м годам і зараз яна змянілася. Для мяне асабліва так, ну, я прашу прабачэння за тое, што я адхілілася ад галоўнай, ад галоўнага пытання раней. Самасвядомасць, як абудзілася мая, насамрэч проста, можа, усілілася пачуццё належнасці да беларускай нацыі і што азначае беларуская нацыя мяне.
А што яна азначае для вас?
Мова гэта ідэнтыфікацыя, гэта фактар, які адзін з фактараў самаідэнтыфікацыі чалавека, я думаю. І гэта лагічна, што я перайшла на беларускую мову пасля таго, як я усвядоміла сябе на ўсе 100% часткай беларускага народа. Гэта адбылося, канешне, ну, вельмі паспова. Гэты працэс у мяне заняў каля 30 год. Ну і чаму ён скончыўся вось так? Ну, магчыма таму, што ў развіцці падзей 20-го года ролю Расіі нельга прыніжаць. Яна вельмі важная, і менавіта Расія, на маю думку, вінаватая ў тым, як гэтыя падзеі разгарнуліся. Бо не было б падтрымкі боку Расіі, быў бы у нас зараз іншы прэзідэнт.
Давайте яшчэ адзін момант. Дарэчы, я ўдакладню. А ваша бачанне, таму што шмат спрэчак да гэтага часу, ад самага пачатку нашай праграмы, як мы запісывалі там у 18-м годзе, і да сёння спрачаюцца, а беларусы як нацыя, яны склаліся, сфармаваліся ці не?
О, вось гэта пытанне, якое я вельмі люблю насамрэч. Яшчэ калі я навучалася ў Італіі ва ўніверсітэце, мне трэба было здаць экзамен па гісторыі, любы на выбар. І я брала сабе курс па сучаснай гісторыі, просто таму, што ён супадаў з іншым раскладам занятку мяне. І трэба было напісаць курсавы праект, курсавую работу па нацыянальных рухах у Еўропе ў 19-м стагоддзі. Канешне, я абрала тэму Беларусь. Я прачытала пэўную колькасць крыніц і прыйшла да высновы, што беларуская нацыя на той момант, яна не была сфармаваная да канца. Гэты працэс, ён пачаўся ў 19-м стагоддзі, але ён спыніўся. І вось, на маю думку, якраз у 20-м годзе гэты працэс, ён зноў аднавіўся, і зараз, менавіта вось зараз, беларуская нацыя, ну, не скажу, што сфармавалася на 100%, але, канешне, мы вельмі прасунуліся ў гэтым напрамку. Гэты працэс, ён зараз ідзе, і я думаю, што ён раней ці пазней завяршыцца. То бок, калі ў 19-м стагоддзі ён спыніўся, ну, нават на пачатку 20-го стагоддзя, скажам так, спыніў, то зараз падзеі 20-го года яны з'явіліся каталізатарам гэтага працэсу, і беларуская нацыя нараджаецца зараз, як нацыя ў разуменні ужасных гісторый.
Мы ўсё ж такі спозненная нацыя, да?
Так, так. Ну, тут трэба падзякаваць, канешне, палітыкі русіфікацыі, якую мы адчуваем больш за 20 год. Гэта ўсё з нагоды нашага старэйшага брата.
Як вы думаеце, а гэтым разам атрымаецца завершыць гэты працэс? Ці гэта чарговы цыкл, які ізноўку скончыцца нейкай такой незавершанасцю?
На жаль, у мяне няма крыстальнай сферы, по якой можна прадказаць будучыню, але я б вельмі хацела верыць, што зараз гэты працэс ён завяршыцца фармаваннем беларускай нацыі і чаму я так, ну, я аптымістычна настроена. Чаму? Таму што у нас ёсць зараз інструменты па абмену інфармацыі і стварэнню інфармацыйнага поля на беларускай мове і інфармацыйнага поля, дзе мы працягваем размаўляць на гэтую тэму, мы працягваем карыстацца беларускай мовай публічна, а гэта важны фактар, мой думаю, аднаўлення нас. Зараз ёсць магчымасці, каб гэты працэс завяршыўся, і я думаю, што у той час, калі ў Беларусі размаўляць па-беларуску гэта можа быць нават недзе небяспечна, то дыяспара зараз яна можа выканаць ролю той часткі беларускага грамадства, якая захавае беларускасць, беларускую мову да больш спрыяльнага моманту ў Беларусі.
А ці не думаеце вы, што ўсё ж такі ёсць небяспека таго, што да, дыаспара, якая зараз вельмі вялікая, яна захавае, яна нейкія там, можа быць, развіваць будзе там беларускую культуру, там і ўсё астатняе. А так званая мацерыковая Беларусь, дзе зараз ідзе павальнае і татальнае вынішчэнне праяў усяго беларускага, праз пэўны час, ну, прыйдзе да такога стану, калі нават сітуацыя зменіцца, муры рухнуць, як мы кажам, то яны скажуць: слухайце, ну, навошта нам вот гэта? Ну, застаўце вот гэта вот ўсё, што вы там напрацавалі, захавалі сабе ў сваіх там дыаспарах, а ў нас тут вот ужо как бы вот так вот сваё ў нас ёсць, і вообще, зачем вы не цепляецесь, не лезьце да нас вот с этой сваім беларускай мовай? Ведаеце, ну, калі прыгадаваць, там кажам, у нас адабралі, а можа мы аддалі. Ну і ці нам скажуць, не надта-то і спрабавалі абараніць тое ў нас, што ў нас некалі адбіралі там цягам гэтых 200 там ці болей гадоў, і мову, і культуру, і традыцыі, і ўсё астатняе. Как бы так не асоба-то не падымаліся.
Такая магчымасць безумоўна існуе. Але у той же час, я думаю, что у Беларуси все равно застаётся частка грамадства, якой не будет все равно на национальную идею. Я думаю, что зараз у дадзены момант, пасля 20-го году беларускае грамадства, яно наогул больш падрыхтаванае для таго, каб беларуская мова, напрыклад, стала адзінай дзяржаўнай. Я думаю, што зараз з гэтага пункту гледжання аптальны больш спрыяльныя. Ну, потым трэба будзе глядзець па сітуацыі, скажам так. Я лічу, што наша справа захаваць і дапамагчы потым аднаўляць культуру і мову беларус. Ну, шмат можна стварыць ініцыятыў, насамрэч. Я думаю, што у дыяспоры зараз функція такая – допомагать, заховывать, подтримливать. Мы не можем повлиять на ситуацию у Беларуси зараз, и я думаю, что мы наурад ці зможем там. Але я ведаю, что шмат людей хочуть вернуться у Беларусь, например, коли ситуация поменяется. Люди, которые вернутся у Беларусь, какая у них национальная идея? Это вельми доброе питание. Может, яны, как я, все життё размовляли по-русски, а тут бах, да никакие я не русский, я буду размовлять по-беларуску. Ну, я не думаю, что я один человек, який принял такое решение.
Тем больше поглядеть нашу с вами программу, уразиться вашим прикладом и спрацуя вот гэты там переключальник. Я цалком вас подтримливаю у гэтых спадзяваннях, у гэтай веры, может быть, нават у гэтым перакананні, то, что это я адмыслова задавал такое пытанне, каб вас спровоковать на какие-нибудь такие эмоцийные отказ. Можно я крышечку, может быть, у іншую тему? Скажите, пожалуйста, а што гэта вось у вас там за спіной, не на сцяне вісіць, з гэтым усё зразумела, а стаіць вось там каля канапы?
Гэта гітара.
Вы гітара. Это ваша гітара?
Гэта моя гітара, так, я граю на гітары і спяваю. Апошнім часам у мяне хобі, я перакладаю на беларускую мову песні з замежных моў. Ужо у мяне 5 перакладаў. 3 я ўжо апублікавала, і 2 яшчэ трэба падрэпетыраваць і апублікую сябе на Фейсбуку.
А вот як наконт того, каб взяць зараз гітару ў рукі і, скажам, адну з тых песень, якая ўжо выкладзена і гатовая, зайграць нам?
Мне так балюча, што я згубіла сябе. Я ў пекла патраплю праз цябе. моєю добрынёй. Стала гэта каханне маёй турмой. І ўсё ж не магу я цябе адпусціць. Бо сэрца баліць без цябе каханы. Ты мой дэман, мой адзіны.
Дякую, вялікі, выдатная песня, выдатны пераклад. Я спадзяюся, што хутка мы пабачым альбом сапраўдны, такі, можа быць, на CD, можа быць, просто на пляцоўцы якой-небудзь, як это зараз.
А я думала пра гэта, калі будзе 10 песень, я запішу.
Вось, бачыце, у нас у адным накірунку просто думкі ідуць. Спадарня Кацярына, а давайте яшчэ пра дыаспару. Я разумею, што хутчэй за ўсё, і вы, в прынцыпе, пацвердзілі гэтае такое маё пра адчуванне, што ў дыаспары Італіі адбыліся ў 20-м годзе тыя ж самыя працэсы, якія адбываліся ў беларускіх дыаспарах па ўсім свеце, дзе мільёны беларусаў раскіданыя, але кожны жыў сваім жыццём, кожны ўжо нават сам сабе не казаў, што я беларус, яны ўсе ўжо, як это кажуць, там сацыялізаваліся, ўжо з беларусаў з'явіліся новыя там італьянцы, палякі, амерыканцы, канадцы, австралійцы, а не беларусы і гэтак далей. Але 20-ты год трыгернуў, і як казала Вераніка Круглова, кажа, я ведала ўсіх беларусаў Берліна, там усіх гэтых 7,5 чалавек. А калі выйшла першы раз на акцыю падтрымку падзеі ў Беларусі у Берліне, і пабачыла колькасць і сказала, дзе вы былі ўсе гэтыя гады, чаму я вас не бачыла. Я так разумею, што нешта такого кшталту было і в Італіі. Але прайшоў час. Ну, немагчыма на адным узроўні эмацыйным быць там гадамі. Зараз што адбываецца? Як мне пісаў адзін наш слухач са Швейцарыі, от што зараз ужо стомленасць ёсць, мы ізноўку разыходзімся па сваіх кватэрах, па сваіх справах, па сваіх сем'ях. Беларуская тэма адыходзіць на трэці план. Што в Італіі?
Ну, на жаль, тое ж самае. Я думаю, што гэта натуральна, бо, як вы заўважылі, немагчыма ўвесь час падтрымліваць увагу і эмацыйны стан на ўзроўні адреналіну 20-го года. Гэта натуральна, нічога не зробіш. Але станоўчы момант ёсць у тым, што адбылося ў 20-м годзе для дыяспары. Мы знайшліся. У нас зараз ёсць усе тыя шчаты, якія былі тады. Мы ведаем адзін аднаго зараз. І калі будзе трэба мабілізавацца, мы мабілізуемся вельмі хутка, а не так, як гэта адбылося ў 20-м годзе. У 20-м годзе мы зладзілі першы мітынг дыяспары. 20 28 червня у городе Бальоне. Мы были, нас максимум было 4 человека, которые вот так не знайшлися на просторах интернету, и домовились, что давайте будем ладить митинг. У нас тогда суполка на Фейсбуку так само ее так творили, ну, просто так, чтобы люди могли найти один одного. На тот момент у нас у суполки на Фейсбуку было 67 человек. Там, посылка на ее там передавалась у особистых поведомлениях, не где там про Фейсбук, про WhatsApp. У Италии вельми шмат користаются WhatsApp. Ну, мы думали, ну, придет, ну, может, там, 10 человек. Але пришло 3, и навык, может, больше. И я вельми сдивилась. Ну, а потом на иншей акции, там, Милан, Рим, пришло и до сотни человек было. И вот деятельность эта по объединению и по пошуку один одного, она была никим не координованная. Люди почали мобилизацию у себя на местах просто спонтанно. И навод, когда зараз мы у таким наш рух, он у стане спада, все равно это не означает, что мы все там уже больше ничем не занимаемся. Мы тихенько протягиваем, допомагать кому потребна допомога. Ну и снова уже наша самосвядомость, она будет.
Да, речи, я ведаю, что, ну, некоторые диаспоры просто занимаются там хотя бы подтримкой этой активности, вот этих сувязей, про которые вы кажете, помеж собой, ладить там некие там сустречи, драник пати, там те еще что-нибудь такое. А некоторые больше, ну, я не ведаю, больше, может, активные эти, больше финансово забеспеченные, навод спробуют неким чином сборы ладить, там, допомагать политвязням, допомагать белорусским доброохотникам. И я ведаю, что ваша суполка итальянская долучилась, вы, на чале с вами, скажем так, до допомоги звену, якое збирало и набывало прилады для вакуумной опрацовки ран. Сапраўды так, накольки гэта, вот что отбывается с гэтай ситуацией, чаму вы решили долучиться до гэтай инициативы, якую Таня Гацура-Яворская выказала?
Ну, гэта пачалося с поста Тани на Фейсбуку. Таня шукала человека, это было у сыравіку минулого года, и она шукала человека, які веда итальянскую мову, які мог бы звязаться с выробцей гэтых приладов, бо ён итальянский находится в Италии. И она зрабіла пост у себе на Фейсбуку, что, мовляв, потребный человек, який допоможе в стосунках італійським боком. Ну, я просто в коментарах писала, ну, давай, я могу допомогчи. Мы здесь писалися в особистых повідомленнях, и так это и почалося. И на той момент наша асоціація уже была зарегистрована як юридичная особа, у нас уже был банковский рахунок, и мы распочали этот проект, а Таня еще на той момент не зарегистрировала звяно в Украине, а у нас уже все было. И мы распочали нашу первую кампанию, потом мы ее скончили, потом мы распочали другую кампанию уже на расходники для этих приладов. И зараз она протягивается и, до речи, когда вы сделаете свой внесок, эту справу, мы будем вам вельми удячны.
Безумовно, неким чином подтримаем. Принамсі, информационно, вот наша информация про то, что можно звернуться и подтримать эту инициативу, долучиться до ее. Катерина, на жаль, треба нам все ж таки завершать нашу размову, и буду я потребовать от вас формулировать национальную идею, але перед гэтым некалькі удакладнення. Коли мы все ж таки разважаем про, ну, можно, як хочете назвать это, новая Беларусь, Беларусь мары, Беларусь будучыни, але гэтая Беларусь, яна ўсё ж такі якая? Прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, манархія, што там?
Яна парламенцкая, на маю думку, бо прэзідэнцкая Беларусь такая, якая яна зараз, да тура, ну, так зразумела. На маю думку, Беларусь мусіць аднавіцца ў тым выглядзе, у якім яна існавала на момант абрання, самі ведаеце, каго перш прэзідэнт Беларусі.
Наце дзяржаўных моў колькі і якія?
Адна. Адна, і гэта беларуская мова.
Сімвалы дзяржаўныя, сімволіка.
Вось
гэтыя чароўныя сімвалы. А вы вернецеся, вось калі от заўтра рухнулі гэтыя муры, пра якія так вот мы спявалі, якім радасна так падпявалі Андрэю Хадановічу, калі ён гэтую песню спяваў.
Я не ведаю. Мне вельмі падабаецца ў Італіі. Я магла б разглядзець і іншыя краіны таксама, напрыклад, Францыю, мне падабаецца вельмі там. Што датычыцца Беларусі, трэба глядзець па абставінах, я б сказала. У мяне няма такой тугі па радзіме. Вось гэта я магу сказаць з упэўненасцю. Хаця, канешне, напрыклад, учора адзін сябра ў Фейсбуку выклаў відосікі, проста ён там здымаў вуліцы Мінска. І ў мяне так, ну, але я паглядзела, там крыху там слязу ўтёрла і ўсё, і гэта
выпіла італьянскага віна і пайшла далей па сваіх справах.
Менавіта так.
Але, як вы думаеце, ўсё ж такі, от мы ўсе там чакаем, калі там рэжым зменіцца і гэтак далей, вось перамога. Але калі глядзець рэчаіснасці, то ў вочы, перамога і вось гэта, яна ж не азначае, да, мы, можа быць, адразу там усе на цягніках, на самалётах кінемся вяртацца там в абдымку, у першых вагонах, а хтосьці паперад цягніка пабяжыць, адсвяткуем там вялікім канцэртам на плошчы незалежнасці, як там кажуць, 3 дні будзем святкаваць, всё шампанскае вып'ем. Але гэта ж не азначае, што ўжо на 4-ы дзень мы пачнем усе жыць шчасліва, багата і ўсё астатняе.
Не, канешне, не. Канешне, трэба будзе зрабіць шмат працы, каб выправіць усю спадчыну эпохі, якая зараз завяршаецца. Але я таксама ўпэўнена ў тым, што ў нас ёсць шмат людзей, якія з задавальненнем працуюць над гэтым, якія хочуць гэта рабіць, і ўсё ў нас будзе добра.
Дарэчы, мы ўзгадывалі Святлану Алексіевіч, которая у свой час шмат казала пра тое, што ў нас перад намі вялікая неабходнасць па кроплі выціснуць сябе савецкага ці чырвонага чалавека. Мы яго так і не выціснулі, хутчэй за ўсё. А тут у мяне такое яшчэ пытанне, а ад лукашызма ці лёгка ў нас атрымаецца пазбавіцца?
Гэта таксама адно з маіх улюбёных пытанняў, таму што насамрэч ён наклаў адбітак на нас, на ўсіх, нават на тых, хто з'ехаў з Беларусі ўжо давно, як я. У нас такі менталітэт, па якому усе мусяць быць згодныя паміж сабой. У нас ёсць нейкае стаўленне негатыўнае да тых, хто не прытрымліваецца таго ж угледжання, як і мы. Я гэта бачу нават па працэсах, якія ідуць у дыяспорах. У нас не терпяць, не ведаю беларускага слова для гэтага, і на каму
іншадумства.
Іншадумства, дзякуй. Чамусьці у нас людзі не любяць іншадумства. І нават зараз ёсць прыхільнікі Святланы Ціхановскай, ёсць прыхільнікі Пазняка, і вось гэта ёсць нейкія там канфліктныя сітуацыі там ствараюцца. Гэта, я думаю, таксама з'яўляецца спадчынай лукашызма і Савецкага Саюза. То бок усі мусяць быць аднолькавымі і думаць аднолькава. Гэта немагчыма, бо мы ўсе розныя. І ну, гэта такі момант, з якім трэба будзе шмат працаваць нам самім. І не ўсе гэта усведамляюць, на жаль. На жаль, гэта не ўсе усведамляюць. І гэтая схільнасць да такога экстрэмізму, да такого чорна-белага бачання свету, яна ва многіх людзях ёсць. І вельмі няшмат хто усведамляе, што гэты феномен існуе, што з ім трэба змагацца. Я бачу гэта так.
Да, дарэчы, вось у мяне была прэзентацыя ў Брусэлі, праходзіла яна прэзентацыя кнігі вось новай нашай нацыянальнай ідэі ў выгнанні і на вайне, праходзіла яна ў офісе дэмакратычнай Беларусі, якую, ну, афіцыйна, як лічыцца, заснаваў і прабіў, адкрыў офіс Святланы Ціхановскай, такой частка беларусаў бельгійскіх. якія з'яўляюцца, ну скажем так, не з'яўляюцца прыхільнікамі Ціхановска, яны сказалі, мы лічым тэма вельмі важная, кніга вельмі добрая, цябе вельмі любім, але туды у гэты будынак на сустрэчу з табой не пойдзем. І вот думаю, вот аказваецца, што гэта? Это праява лукашызма, як правільна заўважыла Кацярына, таму што, ну божа ты мой, якая розніца, дзе вы сустрэнецеся з кнігай, якую вы хочаце абмеркаваць? У офісе, піўбары, на вуліцы ці яшчэ дзе-небудзь? Ці там, ну не адкрываеш Зінон Станіславіч офісаў па свеце, таму наступным разам мне абсалютна без розніцы. Дзе? Добра, дзякую вялікі, Кацярына. І ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Кацярыны Зюзюк. Як гучыць? Фармулюйце.
Жыве Беларусь, жыве Беларусь. Жыве Беларусь.
І гэтым усё сказана. Дзякуй вялікі. Вось такая выдатная нацыянальная ідэя ад актывісткі суполкі беларусаў Італіі Кацярыны Зюзюк. Кацярына, а вось гэты кубачак, ён ваш. Гэта не мой ужо кубак, гэта ваш кубак. Не ведаю, якім чынам, ці мы сустрэнемся з вамі в Італіі, ці вы прыедзеце да нас у Варшаву, ці мы разам сустрэнемся на святочным канцэрце ў Мінску, але я яго зберагу, таму што гэта будзе мая ўдзячнасць Еўрарадыё і праграмы «Ідэя X» за ўдзел і за фармуляванне вашай нацыянальнай ідэі. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі вам. А на канцэрт у Мінск я абавязкова прыеду, на той, які будзе ісці 3 дні.
Ну, безумоўна, безумоўна, вы ж да таго часу ўжо выдадзеце як мінімум адзін альбом, а то можа ўжо і два.
Ну і гэта таксама, я буду піць шампанскае вось гэтага кубу.
Вот гэта правільны падыход. Кацярына Зюзюк, Дзмітэр Лукашук, слухайце і глядзіце нас. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.